Не мога да повярвам, че са минали 60 години. Беше време, когато и аз като малките деца обичах да слушам нещо интересно в църквата. Но годините се стърколиха. Сега разбирам думите на апостол Павел. Изпитвайте времето, защото дните са лукави. Две по 30. И двата периода бяха наистина много, много интересни. Родил съм се в Габрово. 7 часа в събота. Така че имам рожден ден, а не рожден на нощ. Раснах в Тутракан. Учих в Силистра. Карах казарма в Ямбол. Аз ожених в Сливен. Работих в поща, завод за кружки и на минералните бани. Това бяха първите 30 години. Вторите 30 години започнаха 81-а година, септември. Изпратиха ме в Пазарджик. Не ме приеха, защото съм бил млад. Не ме приеха от властите, не от църквата. Оттам ме върнаха в Сливен, където карах 9 години проповедническа дейност. Междувременно ме бяха дали и Сливенска, и Бургаска област. Вижте ги на картата и си представете. Оттам по диагонал Берковица, Монтана до Видин. Там 5 години. Следващите 5 години не можа да изкарам в него край, защото междувременно ме преместиха в Хасково. От едната граница по диагонал на другата граница. И моите колеги ме кръстиха граничаря. Защото все по границите ходих. И ми се искаше малко и в центъра на България да бъда, но ме пратиха на другата граница, на източната, в Бургас. И тогава се смилиха над мен и ме изпратиха в Търново. Така че само един мандат съм изкарал, както трябва, 5 години в Бургас. Иначе навсякъде е било все различно. И вече от Търново ме изпратиха във Варна. С голям страх дойдох тук. Защото никак не е лесно да продължиш делото на някой, който е бил преди теб. Като имам предвид най-напред Алфред Томас, един от добрите евангелизатори, мисионери, който успял да направи така, че моя дядо от тесен социалист, сподвижник на дядо Благоев, да стане адвентист. Но Господ благоволи да бъда тук между вас и аз съм ви безкрайно благодарен. Църква Варна е една от църквите, които умеят да ценят това, което се прави за тях. И макар, че рядко се виждаме, аз винаги усещам вашата топлина и сърдечност. И това ми помага в моята работа. И съм ви безкрайно благодарен. Такъв рожден ден никога не съм имал. Благодаря от сърце. И сега искам да помоля децата, за мен са деца, да ни въведат в проповедта с песни.
Следващата песен се казва Благодаря ти, Господи, и също е специален поздрав за пастор Павел Кънев, защото знам, че той също много я харесва.
Thank you.
Наистина има за какво да благодарим на нашия Небесен Баща. Винаги отговаря на нашите нужди, чува молитвите ни и прави така, че и мечтите ни да се сбъднат. В живота си имах три мечти и трите се сбъднаха. Първата ми мечта беше да се оженя. Не може да се представя живота, да не съм женен. И ми се искаше Господ да се забави и да дойде, когато съм женен. И Той ми отговори. И това, което сега ще споделя с вас, ще бъде от Библията, но преживяно. В пълния смисъл на думата. Защото тези 37 години съвместен живот ми помогнаха да преживея какво означава да си семеен и какъв дар е подарил Господ на човечеството. Ние като адвентисти от седмия ден говорим много за съботата. За тази институция, която дава възможност на човека да общува с небето, да общува с Бога, да се присъединява към небесните общества. Но вторият подарък, семейната институция, дава възможност на човека да почувства осезаемо какво е Бог. Онази пълнота, онова единство, което имаме при Бога, онова преливащо единство между Отец, Син и Свят Дух. И това може да се преживее в семейната среда. Преливащо единство между съпруг, съпруга и деца. Господ винаги дава такава възможност. И така, каква е истината за брака, можем да научим единствено от Библията. Днес има много източници, които дават информация за брак и за брачен живот, но повечето от тази информация подвежда хората. Особено това, което напоследък, последните 20 години, се изсипа и в нашата страна. Начина, по който да се общува между младите, начина за създаването на семейства, живота в семействата, това не е добрата информация. И затова бракоразводните дела са почти толкова, колкото са и делата за сключване на граждански брак. Идеята на Бога е била да имаме мъж и жена. Защо ли? Ще се опитаме да се докоснем до тази истина, записана в Битие 1 глава, 27 стих. И Бог създаде човека по свой образ. По Божий образ ги създаде, мъж и жена ги създаде. Тоест, за да се слеят, за да станат едно, да бъдат едно. Когато четем Битие 1 глава, ние научаваме истината за човешкото съществувание. Информацията как сме дошли в този свят. Информацията, че не сме случайни. Не сме спонтанни. А сме дело на творчество. Опитвам се да си представя и все не мога и сигурно няма да мога напълно да си представя и да проумея. Любовта, която Господ е изпитвал, когато е оформил Адам, когато е оформил мен, там, в утробата на майка ми, когато е оформил вас във времето, за да бъдем личности, втора глава ни дава информация как технически е станало това. Как Господ е съчетал земна материя с божественост. Земни елементи плюс божествено дихание и след това имаме жив човек. Бог е създал мъжа и жената за свои собствени цели. И те са добри. Най-напред, писанието ни казва, че Господ е създал човека за славата си. И на второ място, да се продължи човешкият род. Така че семействата трябва да бъдат за слава на Бога. Да прославяме Бога. С общуването си, с израстването си, с подкрепата, която си оказваме в различните моменти на живота. Не само в тежките, но и в радостните и в хубавите моменти. Освен това, Господ е създал човека да бъдат различни и в същото време да бъдат заедно. Не мога да си представя какъв ли би бил животът, ако бяха всичките само мъже или само жени. Безцветен свят. Липса на красота. Скъпи брати и сестри, младежи, апелът, който Господ отправя към нас е много внимателно да проучим особеностите на своя пол и на другия, за да видим красотата на творческото дело на Бога И онова, което всъщност той е искал да постигне. Вземе най-грубата част. Силата, величието на мъжа, нежността и красотата на жената. И когато те са в съчетание, наистина се получава небесна картина. Четем в книгата Битие, 2 глава, 18 до 22 стих. И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всичките полски зрове, всичките въздушни птици, приведе ги при мъжа. И той трябваше да бъде щастлив. Ние обичаме да се радваме на животинския и на растителния свят. Едно от любимите места за мен е зоологическата градина. И всяко едно от животните ми харесва. И понеже в Търново нямаше зоологическа градина, на Арбанасия имаше конна база. И винаги, когато пътувах покрай Арбанаси, задължително спирах поне за половин час да се порадвам на конете. И Адам се е радвал на животинския свят, но не за дълго. В един момент се осъзнава, че е сам. Сам. Макар, че има живи същества около него. И Господ решава, че проблема с самотата може да бъде разрешен само по един начин. Когато се създаде подходящият помощник. Думата помощник трябва да се разбира от библейска гледна точка. Най-напред искам да споделя записаното в псалмите. Псалом 46-тият. Първия стих. Бог е нам прибежище и сила, винаги изпита на помощ. Тази дума, помощ, е същата, която е използвана и в Битие, 2 глава, когато се говори за подходящият помощник. Това означава личност, с която ще имаш взаимоотношения. Когато ще има помощ като другар на другар. Когато ще имаш подходящ съюзник. Много е важно да се осъзнае това. Какво означава помощник? Означава да посрещаш винаги духовните, физическите, интелектуалните, емоционалните нужди на другия. Да ги посрещаш. И ако това не се прави в семейството, те са сами. Даже и да имат документ за граждански брак. Не се ли посрещат нуждите? Няма ли с кого да споделиш? Проблем е днес това за съвременния свят. Понякога съм се чувствал неудобно в някои църкви, когато младите, децата идват, споделят нещо с мен, а не го споделят с родителите си. И аз съм питал, защо не споделиш? Ами не искат да ме изслушат. Все нямат време. Не посрещат нуждите. Не са подходящ помощник на децата си. Не са подходящ другар. Божият план включва да няма самота. Да бъдат подходящи един за друг. Сега ще прочетем Битие 2 глава, 23 стих. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Текста много малко ни говори. Но някои еврейски експерти, изучавайки този пасаж, стигат до заключението, че Адам е бил обладан от едно трепетно вълнение и е изпял първата си любовна песен. Това е първия химн, прославящ любовта. Тя е част от мен. Кост от костите ми и плът от плътта ми. Намирате ли, че Адам е щастлив? Ето как брака прави човека щастлив. Как ли се е чувствала Ева, когато е получила такова внимание? Тя разбира, че тук има повече от желание за общуване. Повече от желание да се запълни пълнота. Добре е да намерим време, а особено тези, които се подготвят за брак, да успеят да видят какво са чувствали Адам и Ева един към друг, за да могат да го приложат и изпитат в личния си живот. Когато някога трябваше да си търся подходящия другар, защото исках да бъда семеен, направих грешка. И винаги съм казал на младежите, не правете моята грешка. Започнах без библейското указание. И разбира се, бях разочарован. И в един момент Господ ми казва, ако обичаш, спри да се търсиш подходящия другар и разреши на мен аз да го направя. И трябваше да проуча библейския доклад. Какво е правил Адам? Какво е правил Бог? И когато разреших на Бог да направи това, което е направил с Адам, се получи. И продължава да се получава. Опитвам се да преживея това, което преживяха те, двамата, началото, а и после в годините, защото животът им беше живот и на радости, но и много горчилка. Тези 900 години, не знаем Ева колко години е живяла, но бяха години, в които трябваше заедно да носят тежкия товар на лошата постъпка. И стигаме до Битие 2 глава, 24 стих. Затова ще остави Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Тук намираме технологията за постигане на единството, за премахване на самотата и постигане на пълното щастие. Тук, в този текст, намираме три особености, които са много важни. И така, ще остави човек баща си и майка си. Какво означава това? Преди сключването на брак, човекът има връзки и отношения с околните, най-напред с родителите, евентуално с братя и сестри, ако има, с приятели, с ученици и така нататък. От момента, когато той и тя, но главно се отнася за мъжете, решат, че ще влязат брачни връзки със своя другар в живота, трябва да промени начина си на общуване с тези, с които общувал досега, и с тази или този, с който ще общуват от тук нататък. тази връзка ще бъде много различна. Ще бъде съвсем специална. И няма да прилича на никоя от тези, които е имал досега. Сега ще споделя с другаря си своите интимни преживявания. Своите лични преживявания. Мисли, мечти, желания. А другата страна ще ги приема сериозно. И ще се опитва да отговаря по съответния начин. За да не накара човека да се върне обратно при другите си приятели или роднини и родители. Не означава, че ще ги изостави, макар че в Библията имаме такава една част от времето в Израел, когато са хитрували. Четем това в Матей 15 глава от 3 до 9 стих. Исус Христос изобличава израелтяните в това време, че измислили някакъв начин, за да не се грижат за родителите си. Например, завещава на църквата имота си. И когато дойде време да се грижи за родителското тяло, каза, не мога, това, което имам, не мога да ти го дам, защото то е завещано. То не е мое вече. И аз не мога да разполагам с него, съжалявам, не мога да бъда помощник. Исус Христос казва, вие правите много сериозна грешка. Да остави не означава да зареже, а означава да промени начина си на общуване с другаря. И този начин ще трябва да бъде напълно пълноценен. Второто изискване е да се привърже. Какво означава да се привърже? В някои от преводите казва да се прилепи. Това означава свързване за цял живот. Свързване за винаги. Спомням си, когато казах на майка ми, че вече искам да се оженя и съм се намерил другар, тя ми каза, имай предвид, че това е за цял живот. Много внимавай. Това е за цял живот. В Библията имаме няколко примери, които трябва да следваме като пример за привързване. Ще прочета два текста от книгата Второзаконие, макар че те са повече, но аз ще прочета само два. 10 глава, 20 стих. От Господа твоя Бог да се боиш, нему да служиш, нему да бъдеш привързан и в Него име да се кълнеш. Тук е използвана думата да бъдеш привързан. Така както се опитваме да бъдем привързани към Бога, искаме неотлъчно да бъдем в Неговото присъствие, това означава привързване и към другаря в живота. Интересно е, че Бог успява да бъде така привързан към нас. А ние не винаги успяваме. И това трябва да бъде нашия пример. 11 глава, 22 стих. Понеже ако пазите прилежно всичките тези заповеди, които ви заповядвам, и ги вършите, да любите Господа вашия Бог, да ходите във всичките му пътища и да сте привързани към Него. Значи, примерът за привързване е библейски. Така както се привързваме към Бога, така трябва да бъдем привързани. И ако се опитате да разделите два залепени предмета, ама добре залепени, винаги единия, пък в повечето случаи двата се повреждат. Нали така се получава? За голямо съжаление тази привързаност и това прилепване най-добре се вижда, когато единия си отиде от този свят. Но има и моменти, когато за известно време се разделят, по различни причини трябва да отиде някъде на работа за няколко месеца. И ако не се нуждаят един от друг, не чувстват празнина, означава, че никога не са се привързали. Но ако постоянно се обаждат, ако постоянно се опитват да бъдат заедно, означава, че са се прилепили. Не бива да се разделят, защото ще се повредят. Господ има такава възможност, но ние след обяд ще говорим за лепилото, с което става тази спойка, това прилепване. И на трето място имаме вече оформянето на една плът. Първата грешка, която допуснаха Адам и Ева, беше тази да се разделят. Бог беше казал, трябва да сте една плът, където единия, там и другия. Те се разделиха и знаете какво стана, как се повредиха двамата. Адам, който беше готов да умре заради нея, сега се крие и казва, не, тя е виновната. И се опитвам да си представя, ако Господ беше изпълнил заповедта, веднага Ева да умре, как ще да се чувства този човек? Защото понякога така в гнева си или в раздразнението си казваме нещо и ако Господ отговори, все това ще стане много неприятно. Как може и какво трябва да направим, за да се получи това да бъдат една плът? Първо, трябва да имаме един мъж и една жена. Моногамия. Полигамията пречи на това свързване. Няма как. Кажете ми, имате ли така идея, Соломон, например, айде да не ходим при Соломон, при Давид, с коя жена беше така привързан здраво? Авигея е готова да бъде подходящия другар и той разбира, че тази жена заслужава внимание и се оженва за нея. И на пръв поглед, като че си станаха една плът, но след известно време появи се друга жена и после друга, после се появи Вицавее. Ама не остана само Вицавее. Ами и още една се появи в края на живота му. Вече е устарял. Можа ли Давид да постигне това? Да бъдат една плът? Няма как. Невъзможно. Защото Бог е постановил да има един мъж и една жена. Никога не трябва да ни идва на ум даже да има нещо повече от това. На второ място, задължително трябва да бъдат от различен пол. Странно звучи все още в нашите църкви да се говори по този въпрос. Но, скъпи брати и сестри, много трябва да се молим на Бога. Тази вълна от Запад да не ни залее. Нашите братя и сестри от западни страни се чудят какво да правят и как да постъпват, когато идват двама мъже и искат да сключат брак в църквата. Църковен брак. И когато могат след това да заведат дело срещу пастора и срещу църквата, че злоупотребяват с правата на човека. Няма как да станат едно. Не е възможно. Задължително трябва да бъдат от различен пол. Мъж и жена. И на трето място, духовното познание. Трябва да се познават. Какви са неговите, нейните духовни стремежи, духовни желания, за да можеш наистина да отговориш на тях. И разбира се, задължително да има и физическо познание. Много красиво е казано в Битие, 4 глава, 1 стих. Адам позна жена си Ева. И какво станало след познанието? Вижте каква красота има. От това познание се родило едно прекрасно бебе. Познание физическо. То е необходимо, за да се продължи човешкият род. И така, Небесният Баща иска да бъдем щастливи. Възможно ли е? Да, възможно е. Но нека да не показваме тази възможност от литературата и от Библията, а да я показваме от личния си живот. Да бъдем семейство и семейство като църква, които отговарят на нуждите си, които се обичат, които се подкрепят. Сега още не го чувстваме, но ще дойде време, когато ще почувстваме какво означава да имаш до теб другар, на който можеш да разчиташ. Да имаш до теб човек, на когото да споделиш, който да те разбере, който да те съчувства, който да те радва. Бог да помогне да разберем какъв е истинският смисъл на брака и да се борим за него, да се молим Господ да ни съживи и в тази насока. Да обърнем много сериозно внимание, да помагаме на младите хора да не се водят от чувствата си, а от разума си, когато ще създават семейства, защото това е за цял живот. И ще продължи и във вечността. Бог да помогне да бъдем мъдри, разумни и щастливи християни. Амин.